Tere, head uut aastat! Olete jälle saabunud kuulama saadet Vardel valguse ja varju piiril, mis on siis sisuliselt arengumaagide jutusaade, kus me räägime erinevatel esoteerilistel ja filosoofilistel teemadel. Mina olen Martin ja minu vastas istub siin täna samuti stuudios härra Hannes Vanaküla. Ja mõtlesin, et teeks otsa lahti. Ja peab selle otsa lahti tegema sellisel viisil, et pean tuletama nüüd uuel aastal jälle meelde enda vanad teemad, mis ma siin nagu olen varasemalt arutanud. Võibolla mäletate, et mõned saated, ma ei tea, palju ajaliselt võiks olla mõni kuu võibolla tagasi, ma rääkisin siin üsnagi palju singulaarsusest, et on mingi tüüpi singulaarsus, mis on kusagil meie sees, mis siis tekitab mingi tüüpi nähtusi, kus inimene kaotab ise enda ära, mida see tähendab. Noh, proovisime kuidagi selle singulaarsuse tähenduseni jõuda. Aga teema ei anna rahu. Teema ei anna ikka veel rahu ja on tulnud välja mingisugused lisadetailid. Ja noh, proovingi neid teemasid käsitleda täpsemalt. Millega siis tegu on? Kuidas enese minasuse kaotamine välja näeb? Kuidas näeb välja see, kuidas inimene kaotab enda eksistentsiaalse väe? Ja no olgu, ma siin tühja mulja ei oska väga ajada, nii et prooviks kohe asja juurde minna. Kõigepealt tuletan uuesti meelde, mis asi on erinevus olemise ja mina vahel. Inimese mina on see, mis on sotsiaalne produkt. Nagu te teate, siis me oleme alati seotud kohaliku ajastu vaimuga, me oleme alati seotud sellega, millisesse maailma me oleme kehastunud. No ilmselge see, et kui me oleme kehastunud aastasse 2019, siis olles tahtes ennast teostada kuidagi intellektuaalsel viisil, siis me võime olla ülikooli professor. Kui me oleks kehastunud kusagil keskajal, siis me oleks võibolla munk kusagil kloostris. Mõlemad nagu inimesed tegelevad teadmistega, aga erinev ajastu määrab selle, mis moodi meie mina saab avalduda. Ja noh, ühel ajastul on võibolla lihtsam ja olla, elada, teises ajastus võibolla raskem, aga meie erinevaid minasid, mis on nagu sotsiaalse lõimumise produkt, erinevate minade sees on olemine. Ja olemine on see, mida nõiad nimetavad väeks ja mida filosoofid nimetavad eksistentsiaalseks autentsuseks. Ehk siis minu mina sees on miski, mis on tegelik minu ehe olemus. Ja mida inimene tahab, me tahame tuua selle olemuse välja. Sellepärast, et kui me suudame olemusega tegutseda, siis üks inimene võib olla tugevam kui 10 000 teist inimest. Ja vaat selles seepärast peitub olemuses väga tugev vägi. Ja mul tuleb meelde see, et kusagil mõned aastat tagasi ma tuttavatega istusin koos, laual oli noh, natukene külakosti toodud ja viina kellelgi ei olnud. Ja noh, mida inimesed teevad, kui viina ei ole, hakkavad mõtisklema filosoofilistel teemadel ja jõudsime huvitavatele järeldustele. Kusagil 25 eluaasta paiku on see, kus inimestega toimub mingi tüüpi muudatus. Nad kas avalduvad sellisena, kes nad tegelikult on, ehk siis nende tegelik potentsiaal avaldub, no see on mingisugune vähemus, julge vähemus. Ma arvan, et mõnes mõttes, miks see niimoodi on siis see, et 25. eluaastaks me peaksime aru saama, kes me tegelikult oleme ja me leiame elus koha. Aga on olemas ka teine tüüpi inimesi, kes kusagil 25. kriisi, noh, me üldiselt teame, et on olemas keskea kriis, aga praegu ma räägin 25. kriisist, mida on ka psühholoogiliselt kirjeldatud, on teine grupp inimesi, kes nagu kaotavad midagi. Just kui mis nagu neil varem oli olemas, aga nüüd on need inimesed nagu midagi vähemat. Nad muutuvad selliseks hallimaks, mitte midagi ütlevamaks. Võibolla mõned isegi korralikuks ühiskonna produktiks. Ehkki varem neil oli sees, mis nagu midagi olemas, midagi enamat. ja jäime mõtlema, et mis asi see on. Sellepärast mina alguses arvasin, et see on minu isiklik luul, et noh, sellist asja, et noh, et ma isiklikult panen võibolla tähele mingisuguseid seose mustreid, mida teised ei näe, aga siis sama teemad kinnitasid ka minu tuttavad selle hetkel, et tõepoolest huvitav, et 25. eluaastate juures on nagu midagi, kus inimene ta kas kaotab midagi või siis tuleb midagi välja ja valdavalt me näeme nagu seda sellisel viisel, et midagi meil nagu kaotame. Ja mina kui noh, selline inimene, kes on väga palju huvi tunnud eksistentsiaalfilosoofia vastu, siis noh, tekib kohe küsimus, et kas midagi nagu meie sees, meie olemises, meie sellises eksistentsiaalses eheduses nagu kaob, kui me nagu läbime mingisuguseid eluigasid või eluetappe, elukriise ja miks need kaovad? Miks inimene kaob? Miks tema kaotab oma olemuse? Sellepärast olemus, nagu ma siin varem ka varasemates saadetes olen üritanud väita, on inimese kõige kallim vara. Olemine on alati ülim. Ja teema viis nagu sinna, et ma hakkasin nagu siin mingi aeg tagasi uurima selliseid inimesi, kui nad mul klientidena on tulnud noh, probleeme lahendama ja jõudsin järeldusele, et eksisteerib 9 nurka, kus inimese eksistentsi on võimalik halvata. Mida see tähendab? On olemas 9 nurka, kus inimese seesmine vägi kustutatakse ja seda on võimalik asetada mingi tüüpi välise kompenseerimise viisiga. Miks ma väidan, et neid on 9? No, kõigepealt tuleb tuletada, kus see 9 on tulnud. Üks on tulevik, olevik, minevik, mis on siis korrutatud inimese, koha ja maailmaga. Ma ei tea täpselt, miks see niimoodi on, aga ma jõudsin, et see samune ristkorrutis avaldab kuidagi täpselt neid tähendusi, mida ma avaldada tahtsin. Ütleme niimoodi, et kõige algsem asi, mida ma tuvastasin ära, kui ma kahe inimesega tegelesin, oli see, et ühel inimesel tundus nagu tal sisemiselt peaks olema mingi tüüpi sära. Aga see sära oli avaldumata, et see inimene oli väliselt oli hästi tuhm. Siis ma leidsin, et üks teine inimene, ta oli hästi raske, aga ma tundsin sisemiselt, et ta peaks olema hästi kerge. Nii et ma võin öelda seda, et ma täpselt ei tea, miks ma seda arvan, miks ma seda üldse niimoodi praegu räägin. See on lihtsalt minu selline tunnetuslik aisting. Mul ei ole väga head sellist formaalloogilist distsipliini taga, et ma põhjendaks ära, et see nüüd 100% niimoodi on. Aga kui ma hakkasin häälestuma inimeste eksistentsile, siis mul alati tekis mingi aisting, midagi on inimestel puudu. Ja ma tuvastasin 2 mõistet, mida saab inimesel olla puudu ja mis olid nagu kindlad. Üks oli sisemine kergus ja teine oli sisemine sära. Ja ma ei teanud, kui palju neid alusmõisteid on, mis inimestel võib olla puudulik. Aga kui ma hakkasin vaatlema neid alusmõisteid maatriksina, siis mul tekis nagu mingi tüüpi muster, mis moodi need mõisted peaksid kokku jooksma. Ja ma proovin neid mõisteid nüüd seletada. Ja ma lisan siia juurde veel ühe sellise teooria. Nimelt, osad vaimuinimesed räägivad, et on olemas mingisugused maailma juhtivad noh, nimetame kas alusteemonid või alusjõud, mis määravad kõiki protsesse, millega inimene on seotud. Ma täpselt ei ole nendest teemonitest või alusjõududest aru saanud, aga väga paljud inimest räägivad meid, et oh jah, et on olemas mingisugused suured kontrollijad, kes tõmbavad niite ja nende olemasolu tagab selle, et maailm on fatalistlik. Inimesel oma vaba tahtekesega, ei ole mingisugust õigust astuda teemoni tahte vastu. Kus need teemonid on, me ei näe neid, aga nad juhivad nähtamatult ja neid ühiskond peegeldab. Ja ma leidsin, et võimalik, et äkki kui ma räägin eksistentsiaalsetest alusjõududest, mis inimese seesmist väge avab, Võimalik, et siin võib olla teemoniga midagi pistmist. Ja ma kohe seletan ära, miks ma niimoodi arvan. Sellepärast, et kui inimene loobub oma eksistentsiaalsest alusjõust, tal peab kuidagi kompenseerima enda sisemisi puudujääke, et maailmaga toime tulla. Ja järelikult peab eksisteerima mingi hulk diile, tehinguid, mida inimene saab teemoniga teha, selleks, et ise ennast säilitada, kui ta oma seesmise väe kaotanud on. No, proovime nüüd seda asja natukene seletada. Kõigepealt ma panin paika selle, et on olemas üks dimensioon, mida me võime siis nimetada, nagu ma enne juba mainisin, tulevik, olevik ja minevik. Tulevik, olevik, minevik on sisuliselt füüsikalises keeles nagu energia, ülekanne ja mass. Sellepärast, kui me mõtleme ajast, siis ajast me ei saa mitte mingil juhul mõelda, kui me ei käsitle energia, ülekande ja massi omavahelisi seoseid. Ilma energia, massita, ülekanneta ükski aega sisaldav protsess ei saa toimuda. Ja inimese eksistentsiaalne avaldumise vorm, kui me üritame neid kategoriseerida eksistentsialismi avaldumise või väe liike, siis on mõnes mõttes nagu kolme tüüpi väge. Üks juhatab meid tulevikku, teine juhatab meid minevikku ja üks võimaldab meil tegutseda olevikus. Aga see ei olnud piisav. Olemises on veel üks dimensioon ja me võime seda nimetada inimene, maailm ja koht. Kui ma suhestun ise endaga nagu inimesega, siis ma vaatlen ise ennast nagu olendit. Kui ma suhestun maailmaga, siis mina loon kujutluse enda sisse, missugune on see keskkond, kus mina parasjagu viibin. Ja koht on see, mis seob mind ja maailma üheks. Ehk siis mõnes mõttes võib öelda, et inimene on nagu inimese tahk on suhtlus. Koht on see, mis on minu omandi õigus, minu vara, minu positsioon, kus mina olen hetkel selle maailma suhtes paras jagu. Ja maailm on mõnes mõttes vaste ka intelligentsile. Sellepärast, et intelligents on, ma loon maailmast projektsiooni iseenda sisse mõtestades seda lahti. Ma saan aru, kui praegu inimesed kritiseerivad, et ma räägin praegu täiesti aru saamatud plema, mida ehkki ma varem olen nagu lihtsamalt rääkinud. Teate, sõbrad, uus aasta on, ma ei oska enam lihtsamalt rääkida. Ma teen nii lihtsalt, kui ma saan. Ma üritan seletada mingisugust keerulist alusmustrit siin praegu raadiostuudios, mida ma lihtsalt ei suuda praegu lihtsustatuna seletada. Nii et kuulejad, andestage mulle. Aga no, proovime edasi. Nüüd kui ma seletasin, et on olemas kolm ajatahku. Ja kolm mina tahku, ehk siis minu suhted, minu omandus ja teadmine. Siis need tahud hakkavad omavahel seostuma ristkorrutiste kaudu. Ja ma nimetan need ristkorrutised. Ja väga huvitavalt tulevad välja siit hälbed, mida inimesed võivad kanda. Ma toon välja kõige esimese hälbe. Ja esimene hälbe on, kui me vaatleme tulevik, ja inimene. Me korrutame inimese ja tuleviku. Siis vaste on selline mõiste, üks selline eksistentsiaalse väeliik, mille ma tuvastasin, mille ma panin kategooriasse. Ja ma nimetan seda impulsiivsuseks. Mis asi on impulsiivsus? Impulsiivsus on see, et kui me suhtleme inimestega, siis te teate seda, te olete võib-olla pannud tähele, et mõned inimesed viskavad meie sisse mingisuguseid impulse ja nad tekitavad meile emotsionaalseid häiritusi. Mõni inimene ütleb, et sa oled loll, sind ei mõjuta see. Teine inimene ütleb, et sa oled loll ja see jääb sind sisemiselt saatma. Impulsiivne vägi on see, mis võimaldab neid mõjusid, mis tuleb teistest inimestest, see võimaldab neid neutraliseerida. Impulsiivne inimene on see, kes suudab visata teiste inimeste mõjule enda vastumõju peale ja see läbi neutraliseerida see nende mõju enda suhtes ära. Sest ma tuletan meelde ühe näite ühest poemüüjast ja selle poemüüjal oli huvitav selline defekt, mida ma nimetan impulsiivsuse puudumine. Kui ta töötas ja talle tuli mingisugune klient, kes oli äärmiselt ebaviisakas, ta oli kodus, oli pärast seda, oli tavaliselt 4 päeva haige. Kõigepealt ta elas selle läbi, missugune oli klient, siis midagi tal juht, immuunsüsteem nõrgenes, ta elas seda alati hästi kas sisemise solvumisena või sisemise frustratsioonina läbi ja ta jäi füüsiliselt haigeks. Siis sai terveks, oli töötas edasi, kohe tuli jälle järgmine, tuli see aeg, kui järgmine selline ebaviisakas klient tuli ja jälle hakkas otsast pihta. See on näide sellest, kui inimene ei suuda neutraliseerida teiste inimeste impulse. Ja impulsiivsus, see on vajalik selleks, et me saaksime visata enda seesmise neutraliseeriva impulsi teise inimese suhtes välja. Impulsiivne inimene on sageli, ta on hästi reaktsioonivõimeline. Ta reageerib alati teiste inimeste mõjule. Ja mis siis juhtub selle inimesega, kellel impulsiivsus hakkab kaduma? Kui impulsiivsus inimese olemisest on täiesti ära kadunud, siis meil on raske sõjas või konflikti keskkonnas toime tulla. Sellepärast konflikt on see, et teised inimesed viskavad meile oma mõjusid ja meie peame need neutraliseerima ja viskama enda vastumõju peale. Nüüd, kui olemisest on kaotatud impulsiivsus, mis iganes see võib olla, miks selline eksistentsiaalne autentsuse osa nagu impulsiivsus võiks inimesest kaduda, ei tea. Aga sellel hetkel pakutakse talle diili. Ja diil on selline, võitle maailma rahu eest. Ja see, kes võitleb maailma rahu eest, see ei pea enam impulsiivsust kasutama. Sest see ei pea enam reageerima teistele inimestele, kes teda ründavad. Sest rahulikus maailmas impulsiivsust ei ole. See on üks teemon, mis pakub talle võimalust. Ära arenda enda sisemist võimekust, vaid võitle hoopis maailma rahu eest. Ja kaob jälle see printsiip, olemine on ülim. Nüüd tuleb jälle järgmine printsiip, maailma rahu on ülim. Ja kusjuures ma olen alati kahtlustanud seda, et need inimesed, kes võitlevad selle suure maailma rahu eest, ma alati näen, neil on nagu midagi viga. Neil ei ole seda sisemist puhtust, nendel ei ole seda julgus, seda eksistentsiaalset ehedust, mida võiks eeldada, et oleks vaja. Ja vaat, ma väidan, et see on üks teemon, kes inimestega sellisel viisil manipuleerib, et ta asendab seesmise impulsiivsuse mingisuguse üli forseeritud rahumeelsusega, mida tegelikult juhib muidugi hirm. Hirm selle sama impulsiivsuse eest, sest hirm on selles, et ei tulda sellega toime. Ja järgmine diil, mida inimesele pakutakse, on see, et mis ma tuvastasin ühe enda tuttava pealt selle nurga ära ja ma hakkasin otsima seda, et miks inimene alati nagu kogu aeg otsib igalt poolt armastust. Sellepärast, et on üks järgmine selline kiiks, mis inimestel on. Kui ühed otsivad maailma rahu, siis teised otsivad armastust. Ja õnneks üks targem inimene, ma hakkasin erinevaid sõnu otsima sellele, et mis sellele nagu seesmiselt võiks nagu vastata. Ja ta ütles mulle ühe väga olulise sõna. Kontrastsus. Mis asi on kontrastsus? Kui me räägime nurgast, mis on olevik ja inimene, siis olevikus ja inimeses on meil üks seesmine vägi, mis avaldub kontrastsusena. Kontrastsus põhineb sellel, et see, kes ma olen enda parameeter võimalikult puhtal viisil. Näiteks mees on võimalikult mees, naine on võimalikult naine, materialistlik selline vägi on võimalikult materialistlik. Ühesõnaga ma otsin välja oma eripära ja olen see, kes ma eripäraliselt olen. Ehk kui mina tegutsen vaimses maailmas, siis ma proovin seal tegutseda võimalikult puhtalt. Ma ei lähe majandusmaailma, sellepärast, et ma ei ole seal piisavalt efektiivne. Ja kui inimese olemises kaob kontrastsus, siis ta ei saa enam teiste inimestega reageerida. Ta ei saa enam kontakti saavutada. Ja mille eest selline inimene võitlema hakkab? Ta hakkab võitlema armastuse eest. Sest armastus on see, mis ülim armastus on see, mis võimaldab aksepteerimist isegi siis, kui sul puudub igasugune sisemine kontrastsus. No võtame niimoodi, et füüsikaline analoog kontrastsusele on nagu polaarsus. Plus, miinus. Kui sa oled piisavalt plus, siis sa ei pea muretsema sellepärast, et sinu külge hakkab teine pool, see sama miinus. Kõik inimesed reageerivad sinuga. Sul ei ole mitte kunagi armastuse probleemi. Aga need inimesed, kes kaotavad endal sellise väe nagu kontrastsus, nemad peavad hakkama võitlema ülima armastuse eest. Ja siis tuli järgmine väetüüp. Järgmine väetüüp on inimene ja minevik. Ja see vastab sellistele tähendustele nagu ehedus ja austus. See inimene, kes on ehe, teda kõik austavad. Aga kui inimene kaotab endas sisemise eheduse, siis ta peab hakkama võitlema austuse nimel. Vaadake, sinna kuulub selline mõttemudel nagu mina olen vana, mind tuleb austada või siis mina olen sellise positsiooni omanik, mind tuleb austada, et vaadake minule alt üles ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kui inimene kaotab oma eheduse, siis ta hakkab otsima välismaailmast austust ja ta hakkab suhestuma maailmaga sellisel viisil, et austus on ülim. Teemon pakub talle diili. Diil on üles ehitatud sellisel viisil. Ära ole ehe, sa ei pea olema. Aga võitle selle eest, et sind austataks. Ja need inimesed, kellel on selle ehedusega probleem ja ta teemoniga diili ei tee, siis ta kaotab teiste inimeste soosingu. Ja mõnes mõttes võib seda nimetada austus avaldub ka võimuna. Sellepärast, et võimu selline minevikuline komponent ongi see, et inimesed austavad sind. Sinul on mingi tüüpi kontroll teiste inimeste üle või siis inimesed joonduvad sinu järgi. Austus on selle algne element. Ja nüüd, kui ma liigun edasi järgmise liini peale, ehk siis ma liigun inimeste liini pealt koha, asukoht, või vara liini peale, tulevad järgmised kolm eksistentsiaalse kadumise viisi. Ehk siis sisemine kergus. Kui inimesel kaob sisemine kergus, siis ta hakkab võitlema vabaduse eest. Sest milleks meil on sisemine kergus vajalik? Kergus on vajalik sellepärast, et kui meil on mingi tüüpi koht, siis me peame liikuma ühest kohast teise. Kui see koht on ennast ammendanud. Ja kui me kerguse eest hakkame, kui me kerguse kaotame, siis me ei saa enam oma kohta muuta. Ja järelikult ainukene võimalus on võidelda maailma eest, kus on absoluutne vabadus. Ja need inimesed, kes selle eest võitlevad, neid me teame selliste inimestena, kellel on kõik suured õigused, aga nad kunagi ei näe kohustus ja vastutust. Ja see, kes alati vastutab, talle tekib sisemine kergus. Ta on vaba. Mõnes mõttes võime ka öelda niimoodi, et kujutage ette perekonda. See laps, kes on ise õppinud vastutama, sellele vanemad hakkavad andma vabadust. Ja vaata, kui me sisemiselt õpime vastutama, siis loodus annab meile seda ressurssi, mida me tajume kergusena. See inimene on nagu kerge. Ta võib liikuda ühest kohast teise. Tal ei ole sisemisi piiranguid. Ja kui tal seda ei ole, teemon ütleb, võitle vabaduse eest. Ja niimoodi luuaksegi selline ühiskond, kus inimesed näevad ainult õigusi ja hüvesid, aga nad ei näe mitte kunagi kohustusi ja vastutust. See on järgmine ahvatlus. Nüüd järgmine element, mida ma tuvastasin, nimetame seda säraks. Mis asi on sära? Kui me oleme saanud mingisuguse koha, sära on koht plus olevik. Ja mida see tähendab? Sära on vajalik selleks, et kui me oleme saanud mingisuguse koha ühiskonnas või kui meile antakse see koht, siis selleks, et meile üldse antakse mingisugune tegutsemise areaal või roll, me peame näitama, et meil on mingi tüüpi potentsiaal. Näiteks, kui me läheme uue töökoha peale. Üritame niimoodi, et meid nagu võetakse uue ametikoha peale, siis mida see tööle võtja, mida ta peab meis nägema? Ta peab nägema meis potentsiaali. Muidugi väga lihtne on, kui panna testida inimesed, noh, iga üks töötab aasta aega, vaatame, kes kõige paremini hakkama saab, aga on olemas mingi tüüpi oskus näha potentsiaali. Ja selleks, et inimesed hakkaksid nägema minu potentsiaali, siis ma pean lööma ennast särama. Ma pean mingisuguse omaduse endas katma säraga, et teised inimesed seda hakkaksid nägema. Ja kui mina katan ennast säraga, siis mul antakse koht, kus minu tegelik potentsiaal saab, sisemine potentsiaal saab avalduda. Kui inimene kaotab sära, siis talle pakutakse sellist tehingut. Aga võitle vagameelsuse ja jumala kartlikkuse eest. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik kohad, mis inimestel on antud, need on muutumatud. Mitte keegi ei soovi enda potentsiaali avaldada. Kui sina oled juba potsepa pojana sündinud, siis sina potsepa pojaks ka jääd. Sinu muud potentsiaalid ei avaldu. Sest vaata, see inimene, kellel ei ole sära, temal ei ole huvi selleks, et teised inimesed, kes on säravamad, tema koha ära võtaksid. Sellepärast ta nagu kaotab sellises jumala kartlikus ja vagas maailmas, ta kaotab igasuguse konkurentsi, mis teda võiks kukutada. Nii et need inimesed, kes on kaotanud sära, nad muutuvad alati hästi vagameelseks. Nendes kaob igasugune ekstravagantsus. Sellepärast, et need oskused, mis nendes on avaldunud, on avaldunud. Need, mis on jäänud taamale, need jäävad taamale. Ja mitte miski ei muutu. Nüüd vara plus minevik. Vara plus minevik avaldub sellise omanduse, sellise nähtusena nagu kindlus, sisemine kindlus. Sisemine kindlus on selline eksistentsiaalne jõud, mis võimaldab meil hoida omandi õigust meie käes. Vaadake, mõni inimene on selline, kes on rikas, sa võtad tal raha ära ja tal on. Tal tekib uuesti mingi rikkus. No võtame näiteks võib öelda Donald Trump. Ta on seeks mitu korda elus on pankroti läinud, aga ta taastab alati enda sellise rikkuse. Sellepärast, et tal on midagi loomu omast, mis võimaldab rikkusega ennast seostada. Ja kui inimeses on seesmine kindlus, siis kõik on alati tema jaoks turvaline. Mitte keegi ei saa talt mingisugust ressurssi ära võtta. Aga kui sisemine kindlus kaob, siis hakatakse võitlema kõik võimalike regulatsioonide eest, sellepärast, et regulatsioonid ja seadused ja bürokraatia on masinavärk, mille ülesanne on kompenseerida seesmise kindluse kadumist. Ja need inimesed, see inimese tüüp, kellel on seesmine kindlus kadunud, nad on hästi neurootilised. Ärevad. Nad kogu aeg kardavad, et keegi varastab neilt midagi ära, keegi võtab neilt midagi ära, neilt alati midagi kaob. Ja teemon pakub neile võimalust, aga võitle seaduste eest, võitle bürokraatia, võitle kõrgema regulatsiooni eest. Need inimesed, kellel kindlus on kadunud, need tahavad alati suuremat regulatsiooni, nad tahavad täiuslikku seadust, mis haaraks kõike, mis jookseks kõikjalt läbi. Selliste inimeste pealt võime öelda, et on näiteks loodud ka Euroopa Liit, see, mis on bürokraatlik masinavärk, mis pervasiivselt üritab kõike endasse haarata, kõike reguleerida. Kui ma nüüd liigun edasi, siis ma proovin nüüd selle teemaga ära lõpetada, sellepärast on üsnagi segane teema, aga siit on selgelt näha, et joonistub mingi tüüpi alusmuster välja. Ja viimane kolmik on siis maailm, ehk intelligents ja nende korrutised läbi ajamõõtmete, mineviku, oleviku, tuleviku. Tulevik plus maailm, see avaldub sellise seesmise omadusena nagu meelelisus. Meelelisus võib olla, mida me võime nimetada, need on inimesed, kellel on väga hea esteetiline tunnetus. Nad vaatavad kunsti ja nad näevad seal kõik võimalik erinevaid asju. Nad võivad olla isegi mõnes mõttes peened, nad tajuvad igasuguseid peennuansse, selliseid detailseid tähendusi elavad ise endas läbi. Natukene selline kunstiinimese arhetüüp kuulub sinna. Meelelisus põhineb sellel, et inimene laseb maailma endast läbi ja tekitab mingi tüüpi tunnetuse. Ja kui meelelisus hakkab kaduma, siis see inimene hakkab võitlema mille eest. Need on sellised inimesed, ma võiks arhetüüpiliselt nimetada, et on selline hästi jäme, robustne, võimelikult paksu nahaga tundetu ja sellist tüüpi inimene, kes nagu kaotab igasuguse peen nüansi maailmast. Sest kui maailmas ei ole peen nüansse, siis tema meelelisuse puudumine, see ei häiri teda. Ma toon näide oli selline, et kunagi kunsti ajaloos ma õppisin seda, kuidas Nõukogude Liitu toodi mingisugused lääne modellid. Ma ei mäleta, kas see oli kusagil 70-ndatel või 60-ndatel. Ühesõnaga toodi terve hunnik modelle sinna ja Nõukogude inimene ei saanud aru, kes nad on. Sellepärast, et lääne kultuurruumis oli modell oli see, kes oli hästi nagu peen, mingisugune peen riietustiil, peen maneer, peen käitumine. Ja siis Nõukogude inimene vaatas neid nagu, mis asi see on? See on täiesti tundmatu, sellepärast, et nemad elasid sellises padu marksistlikus filosoofias. Isegi kunst oli moondatud selliseks, kus inimesi kujutati hästi jämedate, robustsetena. Selline igasugune peenutsemine oli sealt jäetud välja. Nii et ühiskond, mis muutub hästi jämedaks ja robustseks, on loodud just selle pealt, et inimestelt kaotatakse meelelisus, see peen nüansi tunnetus. Esteetika hakkab kaduma selliste inimeste juures. Ja väga huvitav selline näide veel sellest, miks meelelisust on meil vaja, on näiteks see selline kunstnik nagu Karl Brüllov vist oli, kes kunagi õpetas Peterburi kunstide akadeemias. Ja mida ta õpilased panid tähele tema juures sellist fenomeni? Ta, noh, õpilased maalisid ja õppisid seal kunsti. Karl Brüllov tuli, ta muutis paari üksikut nüanssi selles maalitud pildi peal, haarates noh pintsli enda kätte. Ja need üksikud nüanssid muutsid terve pildi ülesehitust. Ja see õpilased imestasid, kuidas on võimalik, sa tegid ainult paar liigutust ja terve minu pilt muutus. Vaat see ongi meelelisus. See kunstnik tajus seda peen nüanssi. Kui ma muudan selle ära, kõik muutub. Kui meelelisust ei ole, siis sellist võimekust ei teki. Järgmine selline eksistentsiaalne jõud on maailm plus olevik ja see on erksus. Mida tähendab erksus? Erksus on opereerimine olevikus sellisel viisil, et ma tean alati, mis sündmused minu ümber on ja kui ma tean, mis sündmused on, ma tean, kuidas käituda. Teemolik tiil on selline, aga järgi dogma. Kui sa järgid dogma, sa ei pea olema ergas, sa ei pea nägema, mis sinu maailmas toimub, mis sinu ümbruses on. Sa järgid alati seda, mis on dogmaatiliselt ette nähtud. Ja sa võid kaotada erksuse. Sa teed alati niivisi. Sa ei pea nagu maailma tunnetama või mõtestama või jälgima, mis situatsioon toimub. Nii et need inimesed, kes järgivad dogmasid. Ja vaadake, noh, dogmaid järgimine ühiskonnas avaldub ka sellisel viisel, et on teatud inimesed, kes ütlevad alati, aga mida ma pean tegema, kui nii on, aga mida ma pean tegema, kui naa on. Või kogu aeg nad küsivad, aga mida ma pean tegema. Milline on õige käitumise viis? Nad nagu ei mõtle ise, vaid nad tahavad, et oleks mingi käsk, mis reguleeriks nende käitumist. Need inimesed peavad hakkama endale erksust arendama. Erksus on see, et ma näen, mis sündmused on ja kui ma tean, mis sündmused on mul maailmas, siis ma oskan käituda õigesti selle maailma suhtes. Ma oskan ise otsustada, kuidas ma käitun, aga vaata selleks ma pean olema ergas, ma pean kogu aeg olema tähelepanelik, mis minu ümbruses on ja siis ma ei pea ühtegi dogma järgima. Kui näiteks nõid hakkab tegelema inimesega, talle tuleb klient, siis nõid peab olema alati hästi ergas selle inimese suhtes, sellepärast, et ta ei tohi teda ravitsedes laskuda dogmadesse, sellepärast, et selle dogmadesse laskumisega ta kaotab inimese puhul individuaalse eripära. Ta peab alati nägema, kes on see indiviid, mis on tema probleem, ta peab nägema tema seda originaali, aga selleks, et ta seda originaali näeb, ta peab olema ergas, ta peab olema alati tähelepanelik, kes on see inimene minu ees. Ta ei pane teda lihtsalt kasti, sellel on see probleem, see tuleb see tüüpiline ravimeetod, nii nagu me olen alati seda kasutanud. Joob seda teed või teen talle mingi tüüpi, ma ei tea, kristall meditatsiooni, mis iganes. Kui me oleme erksad, me näeme alati unikaalsust. Mis on see reaalsus, mis on see parasjagu see reaalsus, mis meid ümbritseb. Ma tahaks nüüd lõpuks ka lõppu jõuda. Viimane on siis intelligents plus minevik. See on see, mida me nimetame sügavuseks. Mõnes inimeses on sügavus. Sügavus on selline nähtus, et ma toon ühe sellise näite. Mul oli kaks tuttavat. Nad lugesid mõlemad läbi ühe raamatu. Õigupoolest üks ei suutnud raamatut läbi lugeda. Üks luges läbi. Ta luges terve raamatu läbi ja ütles, siin ei olegi midagi. Teine luges esimesed kaks lehte. Ütles, siin on nii palju, et ma ei jõua seda rohkem läbi lugeda. See on juba esimesest lehest tuleb nii palju informatsiooni, seoseid, teadmisi, et ma nagu ei jõua edasi liikuda. Mida see tähendab on see, et ühtedel inimestel just kui nagu oleks sügavust, ta saab mingi üksiku teadmise ja see teadmine kajastub temas, see avaldub kõikjal. Ta teeb sellest kõik võimalike järeldusi, see teadmine avaldub igal pool. Aga see, kelle sügavust ei ole, ta nagu õpib, ta loeb neid raamatuid läbi ja nii edasi, aga seal ei ole, see on kõik pindmine. Ja see sama sügavus on see, mis tuleb samamoodi meie seest, see on üks eksistentsiaalne jõud. Ja kui teemon teeb selle inimesega diili, kellel sügavust ei ole, siis terve ta hakkab looma maailma, mis on hästi lihtne, mis on hästi pinnapealne. Vaadake, olete tähele pannud, et mingisugused asjad maailmas muutuvad hästi lihtsaks ja pinnapealseks. Muusikastiilid lähevad kusjuures hästi pinnapealseks, filmid muutuvad hästi keerukad sellised strukturaalsed narratiivid on asendunud nagu mingisuguse hästi tüüpilise, ma ei tea, superkangelase filmid, näiteks mina ei suuda neid üldse vaadata, minu mõelest nad on nii igavad, täpselt sama lugu jookseb lihtsalt erinevates filmides, ainuke asja, mis on erineval nende kostüümid ja nimed. Nagu maailm muutub pinnapealseks. See on see teemon, mis võtab ära sügavuse. Sest vaata, kui maailm on pinnapealne, siis pinnapealne inimene, ta ei pea kartma sügavate inimeste konkurentsi. Teate, ma olen 37 minutit jahunud sellest 9 nähetusest, 9 eksistentsiaalsest nähtusest ja ma tunnen, et ma rääkisin sellest natukene halvasti, sellepärast mul ei olnud seda filosoofilist selgust, aga ma tõepoolest, ma ei oska teile praegu seda filosoofilist selgust anda. Mina näen, et on mingi tüüpi ristkorrutis, mingi tüüpi 9 omadust, mis peavad inimesel olema selleks, et tema eksistents saaks toimida. Need on impulsiivsus, kontrastsus, ehedus, kergus, sära, kindlus, meelelisus, erksus, sügavus. Kui need on olemas, siis teemon ei saa meid puudutada. Kui need on kadunud, siis teemon pakub meile diili. Võitle mingisuguse võitluse eest, mis ei lõpe mitte iialgi. Rahu armastuse eest, vabaduse eest võitlemine. Need on võitlused, millel ei ole lõppu. See on süsteem, mis on nagu sisifuse kivi lükkamine. Mitte kunagi sa ei jõua sihini. Ta on sisemine vaev. Nii et ma tahaks selle teema praeguseks selle äärmiselt minu jaoks natuke frustreeriva teema, sellepärast, et ma tajun, et siin on veel midagi puudu. Ma tean, et siin see seoste muster on, aga siin on mingi täpsus puudu, mida mul oleks vaja, et see veelgi paremini edastada. Aga selleks tulevad järgmised raadiosaated. Ma vaatan, äkki ma jõuan selles veel selguseni, et mida need 9 omadus siis täpsemalt esindavad ja kuidas me saaksime täpsemini nende omaduste taastamiseni või eksistentsiaalse eheduseni uuesti taas jõuda. Ja võibolla siis jõuame ka selleni, miks me siis täpselt neid diile hakkame tegema, et miks me need otsustame ise enda eksistentsi, loobuda ise enda eksistentsist, et siis asendada see mingisuguse jamaga, ühiskondliku jamaga, mis meid mitte kuhugi ei vii. Aga selge, Annes, räägi mingisugusest huvitavast teemast ka veel.
No praegu peaks vist rääkima veel sellest, et vaadake, nüüd on meil ilusti selja taga jõulud ja selja taga on meil uus aasta ja kuna nüüd see suur tants ja traalivaali on läbi, siis saaks nüüd nagu väikest viisi kokkuvõtteid võtta. Ütleme, meie arengumaagid tähistasime pööripäeva ja siis me nägime ühte väga huvitavat pilti, et midagi kukkus ülevalt alla. Noh, alguses me küll aru ei saanud, mis asi siis sealt ülevalt alla kukkus. Aga kui me pärast nagu tulid veel ütleme järgmised sündmused, siis nagu pilt läks selgeks. Ja vaata nüüd ongi, sina kirjeldasid seda 9 asja on ürgruut. See oleks nagu siis esimene taevas, ehk ütleme eksistentsi esimene aste. Et noh, nimetame siis taevast eksistentsi esimene aste. Ja esimeses astmes tehakse mingit 9 asja endale selgeks. Siis tuleb nagu teine taevas, seal on eksistentsis nagu 8 erinevat asja, mida tuleb selgeks teha. Ma tean niimoodi, et esimene taevas oleks nagu areng läbi saamise, teine taevas oleks nagu areng läbi andmise. Et kuidagi seal on need polaarsused mängivad ka rolli. Ja siis nüüd tuleb kolmas taevas, mida meie tajume, et inimühiskond elab nagu kolmandas taevas. Ja meie oleme pannud selle nimeks astraali. Et inimesed elavad astraalis. Ja siis me nägime, et midagi kukkus kolmandas taevast esimesse taevasse. Ja me nagu ütleme, et ürgruut tuli alla. Ja vaata, siis tekib küsimus, et miks oli viidud esimene eksistents kolmandas eksistentsi? See oli küsimus. Noh, seoses sellega me teame, et pauk, mis konkreetselt alla kukkus, oli autoriteetide maailm. Ja mitte ainult ka maailm ei kukkud, vaid ka kuu ehk peegelduste kuu. Ja see peegelduste kuu peal elavad psühopaadid ja sealt kukkus ka midagi alla. Nii et nende läheb ka raskeks. Okei, noh, see selleks, aga seoses sellega, et see alla kukkus, me avastasime üht huvitavat asja, et siia maailma on nagu sündinud 10 teemonit. Aga sünnitajaid oli 9. Nagu üks sünnitaja oleks nagu sünnitanud kaksikud. Ja vaata, ja need ongi nüüd need nagu jõud, mis on siia tullud. Kust kohast? Me ei tea. Noh, ütleme niimoodi, et selleks, et teada, kust kohast tulla, peame me mõistma hästi palju, mis on mujal. Aga noh, päris raske on ju kõik asju mõista. No võtame niisuguse näite, et nagu planeet maa, eks. Me teame, et mini komeet on tullut kuskilt mujalt, aga kus ta tuli, kes seda teab. Ja selleks, et teada, kus ta tuli, peame kõik asjad noh, kõik läbi uurima. Et noh, me ei tea veel, kus ta tuli. Nii. Ja nüüd me teame, et on olemas siin nagu mingit armsat 10 tegelast. No me nimetame neid teemoniteks. Ja need ongi need, mis siin midagi toimetavad. Ja eks neid teemoneid tuleb nüüd kõvasti uurima hakata. Ja me teame, et need teemonid haakuvad kuidagi inimese veapunkti pealt. Ja kui ta midagi loobub nendest 9 asjast, siis saab kuidagi inimese, teemon saab kuidagi inimese enda haartesse. Ja vaata, siis hakkabki inimene võitlema maailma rahu ja armastuse ja kõikide nende muud asjade eest. Aga minu meelest on see aastavahetus oli väga eriline. Sest kui me jälgime seda sündmuste ahelat, mis toimus, see aasta oli esimene aasta, kus jõulud nagu ei häirinud. Vaata ennem nad olid nagu intensiivsed, tungiti peale inimesed. Vaata, ma olen ju kõikidele rääkinud, et ma ei tähista jõule, siis seda nagu ikkagi tiriti, kaasati. See kord nagu jäeti rahule, nagu keegi ei oleks sikutanud.
Kus üles väga huvitav on see, et ma isegi ei tea, kas mulle tundub niimoodi või oli see päriselt niimoodi, aga varasemalt on nii, et kui sa kusagil linnas käid igal pool, siis igasugused jõulukaunistused ja kõik need vilkuvad, kilinad, kulinad, need nagu paistavad näkku. Ma tõesti ei tea, kas mulle tundus niimoodi, et neid on see aasta vähem, et keegi lihtsalt ei viitsi neid kuhugi üles toppida. aga ma tõepoolest nagu ei näinud neid eriti palju või ma isegi ei näinud nagu poes, et väga palju kusagil väga mingisuguseid jõulukaunistusi igal pool oleks, et varasemalt mul lihtsalt selline mulje, et nad nagu, need pannakse nagu juba tükk aega ennem üles ja siis sa hakkad neid igal pool nägema ja igal pool on mingisugused jõuluvanad ja jõululaulud, noh okei, laule oli tõepoolest. Aga kas nagu isegi nagu füüsiliselt neid kulineid ja kilineid nagu ei pantud ülesse või need läksid kuidagi tähele panu alt välja niimoodi, et sa ei pannud seda tähele. Ma vaatasin nagu aknast välja, kolm nurkasid ma ka nagu väga palju ei näinud. Kunagi oli kõik koht pidi akna peal need kolm nurgad olema, need küünlad on ju. Ma nagu see kord väga nagu vaatan enda korteri aknast välja nagu väga ei näe. Et noh, mõningad sellised üksikud kaunistusi on ka nagu vähem varem, olid nagu kõik terve maja sein oli nagu inimesed kaunistasid neid enda aknad ära. Võibolla mulle lihtsalt tundub, võibolla ma kujutan ette, võibolla ma olen nii tähelepanematuks muutunud, et tõepoolest nagu inimesed ei viitsi sellega, jah, võibolla panevad tõepoolest nagu kulinad üles ja mina lihtsalt ei näe või ignoreerin, umbes nagu lähen kuhugi interneti lehele, mul on aju õppinud reklaami ignoreerima niimoodi, et ma ei näe enam reklaami, no. Et nüüd ma õppisin nii hästi jõulude ignoreerimise ära, et jõuluvana läheb minust mööda, on ju, mina ei näe mitte kedagi, mingi nähtamatu mees läheb mööda, mis iganes. Ma ei tea, kas sul oli mingi mulje, et üldse nagu maiselt ka nagu seda oli vähem?
Ma nagu ei... Ma hakkasingi mõtlema, teatad vist ikka tegid küll, sest kui ma mõtlen, et vorm siis, nad tõid küll kuuse seal tuppa ja minu mõelest nad ehtisid ära ka, aga ma nagu ei märgad seda. Sintetsiivsus, ei ikka nad ikkagi tegid neid, kui ma hakkan mõtlema, aga kui ma hakkan niimoodi mõtlema, kui nüüd keegi küsiks minu käest, milline see kuusk oli, kurat ma ei mäleta, sest ma mäletan, nad tegid seda kuusk, aga ma mõtlesin, ah, kurad, täiskasvalt inimesed, lapsi ka ei ole täitsa lollakad, mis te teevad. Et...
Nii on ju kombeks.
Aga siis, aga see ongi nagu intensiivsust ei olnud. Et see oli nagu esimene märk, et okei, jõulud nad ei tunginud sulle peale, nagu tühi oli. Ja ma arvan, et sellel on seos sellega, et seal taevast varises kokku. Noh, ma võin ette ruttavalt öelda, et Astraalis on 27 maailma, et noh, kukkus ainult üks osa alla, et see ei tähenda seda, et nüüd kõik kukkus, aga mingi asi kukkus alla. Ja jõulud ei olnud intensiivsed, neid nagu neid ei olnud olnud, noh, see on umbes niimoodi, et noh, võibolla vaata praegu ka, keegi peab kuskil pidu, aga see nagu ei tule nagu meie, nii see on nagu oma ette ja see nagu jõulud on ka nagu täiesti oma ette olnud kuskil. Noh, okei, olid need jõulud ära ja vaata peale jõulusid on alati uus aasta. Vaatad jälle, no mis jama see on? No mitte mingisugust uust aasta tunnet ei ole. Mõtlesin, et kas mina olen imelik? Vaatad, ühel pool, noh, läksin ka uus aastal, noh, küll. Kuidagi rahulik ja keegi, noh, loomulikult nad jõid. Aga ei ole sellist mingit räiget pidu või läbu või nagu kuidagi väga rahulik oleks kõik. Siis ma võtasin, et mis siis juhtud on? Ja samas tuli meile teadmine teemonitest. Ja ma tean, et siia maailma on toodud 10 teemonit. Ja need teemonid, noh, neid me hakkame uurima. Arvatavasti, eks see teemonit uurimine tuleb nüüd meile käsile. Et mis nad on, kuidas nad on, mis moodi nad toimivad, sest midagi olen hakanud juba aru saama. Ja kui ma analüüsisin kogu seda kupatust, mis seal toimus, siis mul lõpuks lõi pähe, mida tähendab pööripäev. Ütleme niimoodi, talvine pööripäev on nagu tulevik. Talvisel pööripäeval antakse meile midagi energiat, mida me saame. Vaata, tulevik tähendab seda, et tuleb midagi uut, mida meis ei ole. Et talvisel pööripäeval antakse mingi uus energia, mida meis ei ole. Ja nüüd me saame terve aasta otsa sellega tegeleda, arendada. Noh, lõpuks peab olema niimoodi, et see uuendus jõuab meieni. Ja mis on, ütleme siis jõulud? Jõulud aeg, kogu see energia, mida inimesed saavad looduselt, kingitakse ära parasiitsüsteemile. ja see energia, ehk uuenduste energia läheb parasiit süsteemile ja siis võetakse sealt nagu mingisugune energia välja ja pannakse mingi muu uuendus sisse. Ja seda uut uuendust me saame siis uuel aastal. Ja vaata, nüüd ongi see, et arvatavasti, kuna pööripäeval kukkus kokku ütleme see isiksus, ütleme esimeses taevas on ta isiksus, kolmandas taevas oli seal ütleme eluenergia ehk autoriteetide maailm, ehk autoriteetid on need, mis määrad, mis ütlevad. Arvatavasti autoritaarsus lagunes ühiskonnas. Ja kuna autoritaarsus lagunes, siis ei ole nagu seda intensiivset nagu peale surumist. Ja arvatavasti see loodusenergia ei läinud enam parasiitsüsteemi kätte. Ja kuna ta ei läinud ka parasiitsüsteemi kätte, siis ei saanud ju parasiitsüsteem sellest energiast anda enda versiooni tulevikust. Ja sest vaata, ma hakkasingi mõtlema, inimesed ju uut aastat alati võtavad rõõmu hõisetega vastu. See on nagu selline rõõmusündmus, et nüüd tuleb midagi uut. No ütleme, normaalses maailmas peaks olema, et kui midagi uut tuleb, siis läheb paremaks. Ja vaata, uuel aastal nagu pidu, inimesed nagu alateadlikult käituvadki, et nad on saanud midagi, mis muudab nende elu paremaks. Vaata, selle nurgalt oleks nagu see nagu õige, kuigi see uus aasta peaks üleüldse olema talvisel pööripäeval peaks olema, sest uuendus tuleb ju talvisel pööripäeval. Ja noh, selge on see, et mitte pidutseda ennast täis juua, vaid vaata, see rõõmus osa peaks olema, on nagu õige, aga see häälestus, kuidas sa seda energiat läbi seedid, peaks nagu teistsugune olema, mitte ennast täis jooma nagu vana siga ja õgima nagu vana orikas. Ega ma ei ütle, et söömine nüüd keelatud on, süüa võib alati ja iga aeg ja tähtis peab vaatama, et see ennast paksuks ei sõgi ja kõik, noh, et ma ei näe söömise kohta midagi halvasti, aga ma ei tea, kas nüüd pööripäeval joomine on nüüd mõistlik, et võibolla äkki võiks juua mingil muul ajal, kui just, noh, mitte pööripäevad aeg, vist ei ole mõistlik juua, ma arvan. Et las joomine jääb muuks ajaks. Kuigi jah, meil ju uuel aastal juuaks ennast täis nagu vana kapsas. Ehk vada, minu jaoks on see uus aasta nagu rahvusvaheline joomapäev. Noh. Aga juu siis need uuendused tulebki, need uuendused, mis tulevad, on sellised õudsad, et kui sa kaine peaga vaatad, siis see ei ole mitte midagi lõbus. Et, aga kui sa oled purjus peaga, siis saab ju kõik uuendused ilusaks juua. Noh, vaata, on ju selline lause ka, et kui naine on liiga kole, siis tuleb ta lihtsalt ilusaks juua. Arvatavasti toimubki see rahvusvahelisel joomapäeval niimoodi, et uuendused on liiga koledad, aga need tuleb lihtsalt ilusaks juua. Ja noh, nüüd ma võibolla paari sõnaga ütleks ka, mis asi on uuendus, ehk mis asi on tulevik. Ma ütleme niimoodi, et meil on mingi elukorraldus, ehk struktuur. Nüüd tuleb maailma mingi uus element. No selge on see, et me peame uuendusega lõhkuma automaatselt midagi vana, ehk me peame vana struktuuri osadeks lammutama, siis võtma selle uue detaili ja kõik need osad uuesti kokku ehitama. Ehk ta on nagu mingisugune klotsidest maja, tuleb uus materjal, sa võtad kõik need mänguklotsid lahti ja võtad kasutusel ka need uued klotsid ja nüüd sa ehitad uue maja koos need uute klotsidega. Et see oleks nagu uuendused. No see on nagu need uuendused, kus see uuenduse käigus tuleb uus klots juurde, see oleks selline nagu looduse või arengu uuendused. Noh, on olemas ka võibolla sellised klotsid, et me lammutame asja lahti ja asendame mingi klotsi hoopis teise klotsiga. Noh, see on see, et noh, võibolla mingi detail on vea punkt või valest ehitatud, me oleme nüüd vea ära parandanud, et nüüd tuleb uuendus on see, et asendatakse mingit klotsi. Ja noh, on ka olemas taandareng, ehk meil on mingi uhke maja, lammutame selle ära, võtame mingi klotsi ära ja ehitame selle maja uuesti kokku. noh, toome võibolla sellised näited. Uuenduste klots. Noh, ütleme niimoodi, et noh, inimühiskond elas nii nagu ta elas. Ja siis mingisugune sepp avastas, et saab mobiiltelefoniga rääkida kauguste taha. Noh, selge on see, et mingisugune vana struktuur kohe laguneb. Noh, nagu me teame, et see kohe struktureerib uuesti ümber, nagu uue elukorralduse kohe momentaalselt. See oleks niimoodi, et tuleb uus detail, ehk ütleme uus tehnika avastus avardab meie maailma. Aga noh, toome võibolla sellised näiteid, kust lihtsalt asendatakse üks klots teisega. On võibolla näiteks selline, et noh, vanasti ma kütti põldu hobusega. Noh, nüüd toodi lihtsalt parem klots, traktor. Noh, traktori eelis on see, et ta ei vaja pidevat sööki, et noh, täpselt nii palju kui sa paned kütust sisse, nii palju ka ta tarbib. Vaata, hobune vajab iga päev teda söötmist, noh, see tõused omik üles, annad heinad ette, noh, pidev rabele. Noh, vaata, traktor võib sul mitu kuud seal seista, mitte midagi ei juhtu. Ja tööviljakus on tal suurem kui hobusel. Et see oleks nagu siis selle klotsi, ütleme, parema klotsi vastu välja vahetamine. Ja, noh, ja nüüd ütleme, on ka taandareng. Noh, vaata, võtame niimoodi, et noh, meie ühiskond, noh, võtame kasvegi see filmikunstiks. Vanasti olid need filmid sügava mõttelised, aga inimesed on kuidagi ära lammutatud, tehtud lihtsamaks ja nüüd nad tarbivad lihtsamat maailma. Et alati on uuendustel, kas midagi liidetakse juurde, midagi asetatakse või midagi võetakse ära. Ja noh, arvatavasti on siia saadik väga palju meilt ära võetud. Sest vaata, kui me jälgime, mis meie ühiskonnas on tulnud, noh, meie ühiskonnas on ära kaotatud mehelikus, noh, vaata on ju asendat, ütleme, meil on ju kõik võrdõiguslikust, naised, mehed on võrdsed, on ära võetud mehelikus, on ära võetud naiselikus, noh, ütleme, siis siin on, ütleme, hierarhia, et kõik on võrdsed, on võetud ära nagu juhid või pidevalt on siias tegelikult ära võetud. Ehk loodus on annud talvisel põõripäeval inimestele energiat, et nad saaksid ennast täiustada. Siis see energia on ära võetud ja võetud see detail, see uus detail on minema visatud ja siis selle energiaga on inimesi nagu kotitud või puruks löödud ja selle energiaga võetakse veel mingit juppe ära. Sest arvatavasti, noh, mingit asendust ei ole, arvatavasti see parasiitsüsteem põhiliselt võtab. Või kui ta midagi juurde paneb, noh, võibolla omal ajal toodi teemonid sisse, aga ma arvan, et seda asendust, noh, võibolla võetakse madalmast liigist, noh, võetakse midagi neegritelt, mingi juppi ja pantakse valget inimeste sisse. Et võibolla seal toimub mingit asendusi ka, aga ütleme niimoodi, et ikkagi toimub asi taant arengu suunas. Ja vaata, sellepärast ma mõistan ka ennast takkärgi, miks mulle need jõulud ei meeldinud, sest ma teadsin, et jõulud aeg võetakse mult ära see, mida andis mulle loodus. Ja siis selle sama jõuga veel pärast meil peeditakse ära ka. Aga noh, nüüd võib öelda, et see aasta läheb teisiti ja me ei tea, mis siin teisiti läheb. Sest ütleme niimoodi, et minu andmete järgi me ei suuda, võibolla tänasel seisul, me ei suuda näha tulevikku, sest vaata, kui tulevik, ta on muus asi, kuidas sa saad näha uut asja. Sest vaata, mis on seadus? Inimene näeb seda, mis on tema sees. Aga kui uus asi on see, mida inimeste sees ei ole, nii et järelikult nad uut asja näha ei saa. Ja vaata, me saame alati takka järgi näha. Ja ma tean, et see aasta läheb kuidagi teisiti. Miks ma ütlen teisiti? Sest ühtede jaoks võibolla on iga uus aasta paremaks läinud, võibolla nende jaoks ta läheb kehvemini. Võibolla mõnel on, kellel on kogu aeg iga aasta kehvemaks läinud, läheb hoopis paremini. Ja vaata, võibolla siin ongi hea kasutada väljendit teisiti. sest kellel läheb paremaks, kellel läheb kehvemaks. Ja ma tean, et meie ülesanne on see aasta uurida teemoneid, sest see teema tuli just selle pööripäeva paiku välja. Ja ka ma muud selle talvise pööripäeva kohta rohkem enam midagi tarka ei oska öelda. Ja ma arvan, et kui midagi paremat selgub, eks me siis järgmistes saadetes räägime sellest täpsemalt. Ja ma arvan, et eks tänaseks tuleb siis lõpetada.
Selge. Tänud, Hannes. Kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril, kus siis me räägime esoteerilistel, müstitsistlikel, vaimsetel teemadel. Ja mulle tuli meelde, et kunagi üks mees ütles, kusagil struktuurides on kallutatud jõud. Teate, ma olen temaga väga nõus. Tänan kuulemast.